слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про те, чи очікувати загострення ситуації на Донбасі, чим викликані заяви бойовиків і, власне, що може дати це термінове засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Ми зараз поговоримо із керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. От дійсно найближчий прогноз після заяв пасічника та інших ватажків, яких саме дій очікувати від бойовиків на лінії зіткнення? Ну що це буде? Ще більше обстрілів українських позицій, ще більше провокацій, коли бойовики гатять по власним якимось об'єктам інфраструктури і навіть по цивільних будинках людях звинувачують цьому Збройні Сили України?
Ну, ви знаєте, єдиною, мабуть, правильним вчинком і дією, яку б мали зробити всі російські проросійські формування, це скласти зброю і дійсно забезпечити режим припинення вогню і не обстрілювати українські позиції. Однак ми бачимо, що на превеликий жаль, незважаючи на все намагання зараз українського керівництва президента в тому, щоб дійсно припинити вогонь, забезпечити режим перемир'я, режим тиші на лінії розмежування, ми бачимо, що протилежна сторона такої щирості намірів, на жаль, не демонструє. І такі випадки, які стаються з електроопорами, або які стаються з тим, що влучають снаряди, або кулі в будинки мирних мешканців, обстрілюються позиції, іноді провокативно, іноді з метою чітко військовою для того, щоб витіснити позиції українських військових і зайняти вигідніші для себе висоти, так як це відбувалося неодноразово. Це все свідчить про те, що війна триває, і це є ознакою такої бойових дій. Більше того, я хочу нагадати, що на превеликий жаль, саме представники невизнаних республік дуже часто блокують гуманітарні ініціативи. От вони ж зараз беруться в Мінську і будуть казати про те, що начебто хтось з українських військових влучив і в електроопори і залишив без світла якісь населені пункти. І скажуть, от начебто дивіться, мовляв, які українці погані.
Але ж Олександре, дивіться, тут я хотіла б один нюанс уточнити, який випливає з заяв Леоніда Пасічника, так? За його словами, ці нібито обстріли фіксує ОБСЄ. Однак ми ж знаємо, що бандформування ці, вони не пускають представників ОБСЄ на свою територію. Ну, от на кого спрямовані, ну, певно, і люди з іншого боку це знають, ні? На кого спрямовані ці меседжі, ці заяви?
Значить, дивіться, що стосується ОБСЄ. ОБСЄ фіксує вистріли, як вони записують вибухи снарядів і так далі. І дуже часто, що, розумієте, ситуація така, що принаймні ті камери ОБСЄ, які стоять, вони фіксують якраз вибухи на підконтрольній території України, тобто з українського боку. І дивно, що після цього розповідають, що начебто ми самі себе обстрілюємо, українці. Це дуже дивно, українська армія. Що стосується того, що не допускає, це дійсно так. Всі ці проросійські формування, вони не йдуть на контакт, вони не допускають як ОБСЄ, так і інші міжнародні гуманітарні місії, зокрема Червоного Хреста, і в цьому є проблема. І не допускають ще з однією важливою метою. Я хочу нагадати, що ще до карантину, ще в лютому місяці представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма наголошував на тому, що потрібно, щоб ОБСЄ вчергове проконтролювало, як з силами проросійськими цими формуваннями дотримується режим відведення важкого озброєння. Чому? Тому що фіксувалося українською розвідкою не тільки переміщення великої кількості важкого озброєння, танки, артилерія, артилерійські системи, які потім стріляють по українським позиціям. Цього також не зроблено. І от зараз, коли летять снаряди і дорікають українській стороні, українській владі, що це робиться свідомо, в той же час не допускаючи на свою територію Ну, це цинічно і, мені здається, дуже лицемірно.
Ні, ну, Олександро, ви все правильно говорите. Це зрозуміло, що треба було б їм зробити. Про що з ними неодноразово домовлялися, але вони цього не роблять. Але от якщо розглянути саме сьогоднішню ситуацію, ту, яка є, так, і ці заяви про повну бойову готовність у цих незаконних збройних формувань, про оголошено їх ватажками, про те, що в Донецьку бачили військову техніку, про що ЗМІ писали, так? До чого саме зараз ведеться? Який висновок, про які ймовірні наслідки ми можемо говорити? Чи це просто, щоб місцеве населення тримати у певній напрузі про загрозу страшної української армії, вибачте, в лапках говорити весь час, і от якось під, ну, я вже висловилася, тримати в напрузі людей, щоб вони боялися і... Або чогось іншого, чогось більш глобального, якогось прихованого змісту в цих заявах нам варто вишукати?
Дивіться, таких заяв було дуже багато. Їх було вже більше десятка, мабуть, і робили їх ще і покійний Захарченко, і багато інших діячів про те, що вони на Київ підуть, і до Львова дійдуть, і багато чого іншого. На рівні заяв воно це все лишилося, тому що заяви робити – це добре, як доходить до діла, то ми бачимо, що українські військові стримують і тримають нормальну лінію розмежування. Тому заяви – це так, але насправді це просто робиться для того, щоб постійно тримати, підвищувати увагу і тримати в напрузі. А щодо військової техніки, то це так, дійсно. Зараз розвідки, і не тільки розвідки, відкриті джерела, можна багато подивитися з того, що є, фіксують переміщення військової техніки на кордоні з Україною, з російського боку, і техніка, яка є в Донецьку, це так. Тут два моменти. Або це передислокація, тобто перезмінка військових, які є зараз, які можуть зайти на передок. І інший момент, що не секрет, що час від часу з території Росії прибувають військові, які проходять тут такі, знаєте,
якби це цинічно не було, це військові навчання.
Так, да, вони це називають військовими навчаннями. І от, наприклад, російські снайпери так з'являються. Це ж відкриті дані, можна подивитися, є і свідчення, є і відео, є і фото, які обстрілюють українських військових, з'являються артилеристи і таке інше. І от час від часу вони дійсно сюди тут з'являються, приїжджають на територію України, і от так, щоб отак ці так звані навчання, а насправді повоювати. Але, ну, загалом, якщо подивитись на кон'юнктуру, яка є, то оці зараз воєжі Козака у Берлін і намагання зараз підсилити Мінську групу, це свідчить про те, що Росія шукає можливостей домовитися. І домовитися, можливо, про те, щоб дійсно припинити вогонь, можливо, щоб на деякий час заморозити конфлікт, тому що, ну, ціни на нафту пішли сильно вниз. А тут ще коронавірус і багато інших факторів змушують їх шукати виходу з санкцій. Бодай пом'якшення, а в ідеалі, ну, звичайно, зняття. Тому що в економіці буде страшенний провал. Ну і тут правильно каже президент, коли президент України, коли він там говорить, що, ну, слухайте, вони теж розуміють, що витрачати 2-3 мільярди доларів на окуповані території, ну, це теж.
Олександре, тому... а от тепер я хотіла також навести цитату Володимира Зеленського, але трохи іншу. Учора на прес-конференції він наступне сказав. Я впевнений, саме щодо оцих провокацій, я впевнений, що провокації спрямовані інформаційно проти України тільки через ту гуманітарну кризу, яка там відбувається. От хотілося б почути, як ви розумієте слова глави держави. От він що, вважає, що це просто відволікання дійсно уваги населення всередині цих самопроголошених республік, чи цими словами він щось інше мав на увазі?
Ну, це ж було в контексті, якщо я не помиляюсь, сказано, і коли президент говорив про коронавірус, він сказав, що, ну, ми ж знаємо реальну ситуацію, ми, тобто влада українська, що там відбувається. Очевидь, він натякав, що там, м'яко кажучи, не все так добре, і, можливо, є багато людей, що захворіли, що інфікувались. Ну і крім того, гуманітарна ситуація дійсно пов'язана з забезпеченням цих регіонів, пов'язана з тим, що практично немає робочих місць, а молодь виїхала, залишились пенсіонери, яких треба утримувати. І, звичайно, ця оця вся гуманітарна ситуація, яка є, вона залишає бажати кращого. Ну, але разом з тим, при цьому ж ми говоримо про те, що ми постачаємо туди воду, як каже президент, і не беремо за це кошти. Да? Ну, ми і технологічно так повинні робити, бо так там система «Вода Донбасу» побудована. Але все ж, ми готові надавати гуманітарну допомогу, готові допускати туди місію Червоного Хреста. Зрештою, єдиний момент, коли в Мінську піднімається питання, що Україна хоче відкрити ще й залізничний там переїзд в районі Станиці Луганської, щоб там його обладнати, щоб люди могли користуватися, рухатися, можливо, відкрити нову КПВВ. Ну от, всі ці російські формування проти, представники невизнаних республік проти. Задається питання, чому ви хочете погіршити гуманітарну ситуацію в цих регіонах, коли вам протягують руку. Але, ну, от, на жаль, така ситуація складається.
Ну, ці питання, певно, до бойовиків лишаються без відповіді вже багато років, скільки триває війна на Донбасі, так? Ну, от, щодо вимог, дійсно, бойовиків нинішніх, це пошкодження лінії електропередач. Тепер так звана ЛДНР хоче, звинувачуючи українських військових в обстрілах, вони хочуть, аби пересунули лінію зіткнення саме через цю пошкоджену лінію електропередач, яка живила там і інфраструктуру якусь, і житлові будинки, і тому таке інше. І от тут питання, не варто її пересовувати чи не варто? Тут питання в тому, Україні варто реагувати хоча б якимось чином на такі вимоги, або ми бойовиків якоюсь реакцією провокуємо на подібні подальші дії?
Ну дивіться, немає, моя позиція була, якби я зараз був на там представництві нашої групи в Мінську, у мене була б реакція, немає питань, відходьте назад, ми зайдемо, перемонтуємо. Ну, таке ж вже не раз бувало, коли обстрілюють, попадають опори чи інші інфраструктурні об'єкти, і під'їжджали бригади українські з підконтрольної території і ремонтували, відновлювали. Правда, бувало так, що в цей час це бувало дуже небезпечно, бо по ним стріляли, але менше з тим вони це робили. Ну, тобто, тут взагалі немає питань. Якщо ви хочете, щоб полагодили, ну, будь ласка, ми готові, але ви тоді відійдіть, дайте безпечно нашим бригадам, цивільним енергетикам підійти, вони зроблять все. Ну, тобто це, і така практика, наскільки мені відомо, вже бувала. Тому я взагалі не бачу в цьому проблему. Мені взагалі здається, що це, знаєте, якийсь як привід для того, щоб чи підвищити свою значимість, чи вкотре про себе заявити, я маю на увазі представникам невизнаної ЛНР, чи якимось чином. Ну і більше того, я майже впевнений, що, можливо, в них немає сили, засобів зараз це все полагодити, і будуть звертатися до Луганської військової цивільної адміністрації, щоб вони це зробили. Тобто це така проблема, яка, ну, реально була перебільшена на такий рівень, яку можна було вирішити, мені здається, набагато швидше і на місці, і, можливо, без мінських груп.
Ну, ми згадуємо вже скільки разів потім обстрілювалися українські комунальники, які їхали так, полагоджувати. Тобто тут так. Питання таке суперечливе достатньо.
Ну, я про це кажу, що ви відійдіть, дайте нашим комунальникам, а вони ж не хочуть і обстрілюють. І в цьому є теж проблема. Так.
Ну, от якщо говорити знов-таки про заяви з Києва. Перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков, він вже повідомив, що Україна скликає це термінове засідання в Мінську через наклеп на українську армію. І звернулися вже до спецпредставника ОБСЄ у Мінській групі з такою ініціативою. І його ж попросили поінформувати представника російської делегації про неї. І тут от виникає кілька питань. По-перше, чи погодиться дійсно Росія взяти участь у такому екстреному засіданні?
Росія зобов'язана брати участь, тому що вона безпосередньо є учасником трьохсторонньої контактної групи. Як нам відомо, і вчора це підтвердили на прес-конференції президент, що є три сторони: Україна, ОБСЄ і Росія, яка там присутня. І іноді запрошуються дійсно представники невизнаних республік.
Тобто, Олександре, але... я правильно зрозуміла. От я просто для себе хочу механізм зрозуміти. Україна ініціює, ОБСЄ має певний час на роздуми. Якщо ОБСЄ вважає, що необхідно дійсно скликати, вона просто інформує третю сторону Росію про те, що відбудеться таке засідання, так?
Обов'язково. І, як правило, як свідчить практика, якщо якась зі сторін не виявляє бажання в силу різних причин, наприклад, Росія, то таке засідання відкладається. Тобто, без присутності представника Російської Федерації, як правило, засідань і не відбувається. Тому, якщо таке засідання дійсно відбудеться, то я майже впевнений, що там буде і повноважний представник Російської Федерації.
А далі наступне питання. Що може принести таке екстрене засідання, от окрім офіційно зафіксованої заяви української сторони?
Дивіться, я думаю, що, можливо, пан Резніков... Ну, по-перше, пан Резніков хоче зафіксувати момент, що все-таки українських військових, українську владу, ну, дійсно на нас здійснили наклеп і обвинувачують несправедливо, тому що ми цього не робили. Ну і я думаю, що підняти тему гуманітарних питань. Я не думаю, що це буде тільки в контексті однієї електроопори там, чи навіть лінії електропередач. Я думаю, що питання буде значно ширше. Можливо, знову ж таки, про припинення вогню, про відведення озброєння. Тобто, ну, те, на чому ми, так би мовити, перепрошую, товчемося вже не один місяць, не один рік.
Ну, а от є сенс тиснути на бойовиків, ну, точніше, не так я висловилася, сподіватися, що після цієї зустрічі Росія буде тиснути на бойовиків, як таке сподівання висловив Володимир Зеленський?
Ну, тут може тиснути, а може й не тиснути, а можуть взяти слухавку, позателефонувати, дати команду, і ця команда буде виконана. Я думаю, так приблизно відбувається.
Ну, а от ви, як експерт, ви до якої думки схиляєтеся? Чи здатна зараз Росія трохи дійсно вгамувати незаконні збройні формування на Донбасі?
Дивіться, я думаю, що... Навіть якщо щось точково відбудеться, то це відбудеться точково, локально і на нетривалий час, на жаль. Я думаю, що глобально все-таки все буде вирішуватися десь влітку, можливо, навіть восени вже, на черговому раунді зустрічі і консультацій в рамках Нормандської четвірки. Тобто там уже, можливо, будуть прийняті певні рішення. І я так думаю і сподіваюся, що Росія буде готова піти на певні компроміси.
А можна спрогнозувати, в чому можуть виглядати ці компроміси?
Ну, найперше, звичайно, це вони будуть готові до того, що потрібно припинити вогонь. Так, і будуть говорити про подальше можливе взаємне розведення сил і засобів. Я думаю, що про це вони будуть готові. Я думаю, що вони... що можна буде дійти до того, щоб було виведені окремі види озброєння важкого взагалі з України, тимчасово окупованих територій на території Російської Федерації, і відведені важкі озброєння місця дислокації, так як це передбачено Мінськими домовленостями, і допущені, думаю, місія ОБСЄ. Ще, я думаю, підуть на розширення цієї місії ОБСЄ для того, щоб вона могла патрулювати ширшим мандатом окуповану територію. Тобто, я веду до того, що можна буде досягти домовленостей дуже обережних про таке замороження чи примороження конфлікту на лінії зіткнення і припинення обстрілів.
Олександре, ну дивіться, компроміс – це штука, яка працює з двох сторін. В такому випадку треба розмірковувати, в чому буде компроміс з боку України, на які поступки має йти вона.
Ні, ну, тут же ж мова така, що Україна, в принципі, і так виконує взяті на себе зобов'язання зараз. У нас зараз компроміс точиться довкола двох перших пунктів. Це припинення вогню і відведення озброєння. Це зараз те, що де шукається компроміс. Далі кордон, виведення військ і вибори – це вже подальші дії. Так от, по двом пунктам треба спочатку дійти. Україна до цього готова. Ну, і президент не раз про це заявляв. А от чи буде готовність Росії, я думаю, що поступово вони також до цього дійдуть. У мене є такий обережний прогноз, і якщо цього вдасться досягти до кінця цього року, це буде вже така маленька на проміжному етапі, але перемога.
Олександре, ну дивіться, нормандська четвірка – це ж четвірка. Знов таки є Франція, є Німеччина, і є в нас пандемія коронавірусу. Чи у вас немає побоювань, що от проблеми, які виникли в усього світу і у найпотужніших держав світу, вони трохи відсувають назад їх, ймовірно, і бажання якимось чином брати участь у справах України, у тиску на Росію?
Ні, ну, розумієте, вони не можуть про це забути, тому що все-таки є конфлікт в Європі, не можуть забути, тому що залишається невирішена доля Північного потоку-2, а це цікавить не тільки Росію, а й європейців, німецькі, французькі, австрійські компанії, які задіяні в будівництві. І не можуть забути, тому що Росія зараз буде цю тему піднімати. Тобто Росія, зараз навіть не Україна, зараз Росія буде частіше піднімати цю тему. І вони вже намагалися це робити через ООН, коли намагалися в проєкті резолюції написати, що через пандемію коронавірусу давайте скасуємо санкції, забудемо от про санкції. Ну не вийшло. Так от вони будуть зараз цю тему підігрівати і навпаки тримати в інформаційному просторі. Тому ну воно нічого не зникне з радарів. І я думаю, що десь на осінь так ми подібну зустріч побачимо.
Олександре, дякуємо вам за коментар. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, зараз був з нами на зв'язку. Говорили ми про заяви бойовиків, про те, чого очікувати від екстреного засідання тристоронньої контактної групи.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.